ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. So last week, magkaroon lamang po tayo ng quick review sa ating pong pinag-aaralan. So, ang pinag-aaralan pa rin po natin ang topic ng kaligtasan ng Panginoon at ginamit po nating term yung salitang reconciliation. Kapag sinabing reconciliation, ang tao po ay pwedeng mapagkasundo sa ating pong Panginoon. Tandaan niyo po, dahil po sa kasalanan ng tao, walang tao po ang naghanap sa Diyos. Lahat po tayo ay nagkasala at tumaliwas tayo sa nais po ng Panginoon. At dahil po doon, kailangan natin bilang tao na maging kasundo muli ng ating Panginoon. Dahil ang tao po na wala sa Panginoong Jesucristo, sabi po ng salita ng Panginoon, siya po ay kaaway ng Panginoon. Isa pong nakakatawag, nakakakilabot ng kalalagayan na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa ay kaaway mo. Kaya, faith, dapat tayo makapagkasundo sa Panginoon. So, last week, napag-aralan natin po sa ating pag-aaral na ano ang kalagayan po ng isang tao. Ang isang tao po na pinananak sa mundo po ito, sa harapan po ng Diyos, tayo po lahat ay makasalanan. Walang tao po ang naghanap sa Diyos. Lahat po tayo ay nagkasala sa po ng salita ng Panginoon. For all have sinned and come short of the glory of God. Last week na pag-aaralan natin, ang ibig sabihin pala ng kasalanan sa Bible ay to miss a mark. At napag-aaralan natin last week na ang marka na ating hindi naabot ay yung kabanalan at kaluwalhatian po ng Panginoon. That's 100%. The mark na nilagay ng Panginoon na dapat abutin ng tao ay 100% at hindi natin naabot. Napag-aralan din natin last week na ang ibig sabihin ng kasalanan ay paglabag sa batas, transgression of the law. Ibig sabihin, ako'y makasalanan dahil nilalabag ko ang batas. That's very simple. Na napag-aralan din natin na kahit pala masunod ko ang 99% ng batas at ako'y magkasala sa isang bahagi po ng batas, ako ay may sala sa lahat po ng batas. That's the requirement ng Panginoon na hindi natin abot. At napag-aralan din natin last week na isang problema sa tao ay hindi natin ina-acknowledge na tayo po ay makasalanan. Hindi natin ina-acknowledge na tayo ay tagalabag ng batas. At tayo marumi sa harapan ng Panginoon. Actually, sabi ng salita ng Panginoon, yung ating katuwiran, yung ating mabubuting gawa, yung ating pagtulong sa kapwa, everything na katuwiran ng isang tao ay para lamang siyang maruming basahan sa harapan ng Panginoon. Isang maruming basahan. Dahil ang katuwiran po natin bilang tao ay hindi po sapat. We miss a mark. Now, kaya po isang problema sa tao, hindi natin ina-acknowledge, hindi natin alam na tayo yung makasalanan. That's the reason na ang Panginoon po ay nagbigay po ng batas. In Romans chapter 3, verse number 19, ibinigay po ng Panginoon ang batas sa tao, ginamit po niya ang bansang Israel upang ang batas ay natanggap po ng tao, upang ang sino man po ay maging guilty before God. All the world, buong mundo ay guilty sa harapan po ng Panginoon. Naalala niyo po, last week na pag-aralan natin ang Ten Commandments, ang sampung utos ng Panginoon, every one of us ay lumabag po sa Ten Commandments. At sabi po ng Book of James, kung na nabanggit ko po kanina, sabihin mo, Brother RJ, hindi naman ako, may mga bahagi naman ng Ten Commandments na nasusunod ko. Katulad ng hindi pa ako pumapatay, hindi pa ako nananakaw. Pero sabi po ng salita ng Panginoon, masunod ko man ang lahat ng batas at ako'y magminti sa isa. Sa harapan ng Panginoon, ikaw ay may sala ng lahat ng kautusan ng Panginoon. That's the standard ng Panginoon. At nakita natin sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon last week, na ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Now, i-explain po natin yan. Now, sa ating pong pagpapatuloy, ang pag-aaralan po natin this morning ay po yung justisya ng ating Panginoon. The justice ng Panginoon. Tandaan po, ang Panginoon po natin na lumikha sa atin, siya po ay pag-ibig. Definitely, wala pong question po dyan. Ang Panginoon din po natin ay mabuting Diyos, mahabaging Diyos, mabiyayang Diyos, pero tatandaan po natin na ang Diyos na mahabagin at mapagmahal, siya din po ay matuwid at makatarungan Diyos. At yung pong pag-aaralan natin this morning, ano yung katarungan ng ating Panginoon? Doon po sa ating scripture reading kanina, pinamit ko po yung Psalms 89. Sa scripture reading natin kanina, by the way, marami po tayong verses na pag-aaralan this morning. And kayo po ay nag-no-notes, very beneficial po na ilistan niyo po ang mga verses dahil pwede niyo po itong i-check sa bahay. Ano yung context, ano yung ibig sabihin ng every word, but for the sake ng pag-aaralan natin, tingnan po natin yung Psalms 89, verse 14. Sabi po dito ng may akda ng awitin nito, in Psalms 89, verse 9, verse 14, justice and judgment are the habitation of thy throne. Ang Panginoon po right now, na may likha ng lahat na nasa kalangitan, yung justisya at yung kahatulan ang tahanan ng trono ng Panginoon. Makikita niyo po in the book of Revelation, in the book of Ezekiel, yung description ng Bible sa trono ng Panginoon. Meron po doon rainbows sa likod ng Panginoon, meron po crystal sea, meron po mga 24 seats na nakapalibot sa Panginoon, meron po mga beasts, creatures na nasa Panginoon. Pero isa po, description ng salita ng Panginoon sa trono po ng Panginoon ay ang justisya at katarungan ay ang tahanan ng trono niya. Can you imagine yung kukukay po ay can picture out ang trono ng Panginoon? Ang justisya at katarungan at paghahato, judgment, ang tahanan ng trono ng Panginoon. So, that's one of the verse po na papakita na ang Panginoon po natin ay makatarungan. Now, pag sinabing justice, sa Tagalog po is makatarungan. Diba, sa ating pong panahon, isa pong problema sa ating panahon, especially dito po sa Pilipinas, wala pong katarungan. Naalala, ilang beses ko pong napapanood sa balita na kapag ka ikaw halimbawa ay nagmamaneho, tapos yung motorsiklo ang bumangga sa iyo, siya yung nag-agaw ng linya, siya yung nag-over, siya yung nag-cut ng line. Pero nabangga mo yung motorsiklo at yung nagdadrive ng motorsiklo ay namatay, na kahit ikaw na driver na maayos na wala kang ginagawang mali, yung nagdadrive ka sa tamang linya, pero yung bumangga sa iyo yung motor at yung driver ng motor ang napatay, napasitan, nasaktan, ospital, ikaw pa rin ang magbabaya doon. That's one of the injustice sa ating pumatas po sa ating sa dito po sa Pilipinas. Can you imagine yung ikaw ay halimbawa driver ka ng truck, especially that's very serious, at yung isang sasakyan ang bumangga sa iyo, wala kang ginagawang kasalanan, ikaw pa rin ang madidimanda. That's one of the injustice. Pero pag sinabi pong makatarungan, na ang Diyos natin makatarungan, siya po ay matuwid, siya po ay fair. Kaya na pag sinabing justice, it means to do right, gawin ang tama, at to be fair, maging patas. That's, yan po ang ibig sabihin po ng justice. Pag sinabing justice is, gagawin ko ang tama, at gagawin ko ang nararapat, ang pantay. Sa ating pong judicial system dito po sa Pilipinas, wala po justice. Dahil ang ating pong mga judges sa judicial system po natin ay nasusuhulan. Kapag ka ang nagkasala ay merong pera, pwede po yung suhulan ang judicial system. Pero sa ating pong Panginoon, hindi po yun nararapat. Hindi po yun. Now, pag sinabing justice means to do right and to be fair, maging patas. Now, ang ibig sabihin, ang isa din pong mapapansin niyo po sa Bible, yung the word just and the word righteousness, justice and righteous, justice and righteousness, or being just and being righteous, they are synonyms. Ibig sabihin, pag sinabing synonym ay magkapareho salita. They are synonyms. So ang ating pong Panginoon na ngayon po, ang pinag-aaralan natin right now, God is just and God is righteous. Ibig sabihin, ang ating Diyos po ay makatarungan at matuwid na Diyos. Ang pag sinabi pong justice in the Bible, justice o katarungan ng ating Panginoon, isa pong mapapansin niyo po palagi, ito po ay palagi most of the time associated sa husgado ng Panginoon. Sa judgment ng Panginoon. Sa hatod ng Panginoon, the word judgment is hatod ng Panginoon. In fact, it was used, justice and judgment are used together in the Bible 41 times. Katulad ng binasa natin sa Psalms 89 verse 14, yung justice and judgment ay pareho pong ginamit ng Bible na magkasama. At hindi lamang po doon, in Genesis chapter 18 verse 19, in 2 Samuel chapter 8 verse 15, 41 times in the Bible na yung justice and judgment ay ginamit ng Panginoon. Dahil ang papapakita po ng justice ng Panginoon ay true judgment. True judgment. True judgment. Now, this morning po, titignan natin, maaaring, Brad, parang hindi ako naniniwala na ating Diyos ay makatarungan. Hindi ako naniniwala na dahil tingnan niyo po, marami pong tao sa ating pong panahon, I think meron isang artista recently na nagsabi na yung Diyos na kanya ang sinasamba ay Diyos ng pag-ibig na kailanman hindi magtatapo ng sino man sa impyerno. Pero tingnan po natin, throughout the history, paano po pinaranas ng Panginoon at ipinakita po sa tao na siya ay just, siya ay righteous, siya ay makatarungan, siya ay matuwid na Diyos. Tingnan niyo po, in Genesis chapter 3, now, we're going to discuss and we're going to see some of the example na pinakita po ng Panginoon throughout the history na nagpapakita na siya ay matuwid at siya ay makatarungan. Dahil kung sa umagang ito ay hindi ka naniniwala na ang Diyos po natin ay makatarungan, ito po ay isang bagay na makikita mo na ang Diyos ay makatarungan. Now, tingnan niyo po in Genesis chapter 3, verse 16. Basahin po natin ang sabay-sabay. Genesis 3, verse 16 and verse 19. Nandiyan na po kayo? Ready? Read. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception,
in sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband,
and he shall rule over thee. Now verse 19, in the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground, for out of it was thou taken. For the dust thereof, and unto the dust shall thou return. We know the story. Sabi ng Panginoon kay Eva na dyan, hindi mo pwede, lahat ng puno sa hardin nito at pwede mong kainin. Maliban sa isang puno, dahil pag ito'y kinain mo, tiyak kayong mamamatay. And we know the story. Alam natin na akala ni Eva, pwede niya gawin ang lahat ng bagay. Pwede niya, akala niya ay, pwede ko itong kainin, pwede ko itong hawakan. At alam natin na bilang resulta po ng kanilang pagsuwa, yung pong binasa po natin, yun po ay pagpapakita ng husgado ng Panginoon, ng judgment or curse or hatol po ng Panginoon. Dahil sa pagsuway po ni Eva at Adan, ang sabi ng salita ng Panginoon, alam niyo po ba, naalala ko po ng Sister Emily ay nanganak at nagre-labor kay Jackie Ben. Ganun pong, kumbaga, meron akong video clip, na-videohan ko pa siya kung paano siya sumisigaw sa sakit, sa hirap ng panganganak. At yun po, kung titingnan natin in the biblical Bible perspective, yun po ang pagpapakita na ang Panginoon ay matuwid. Recently, this week, nakakita po ako ng monkey or unggoy na nanganganak. Hindi po ganun ka-impaling. Sabi ko, bakit ganun? And we see that that's the first. Every time, I don't know kung ilan ang naging anak ni Eva, pero every time na nanganganak si Eva, she remembered hindi niya pwedeng gawin lahat ng bagay. At dito po makikita natin dun sa verse 19 na binasa natin. Can you imagine na kami bilang mga lalaki, kailangan naming magpagod at magtrabaho para kami makakain. Before si Eva at Adan ay magkasala, they can freely eat ang lahat ng pagkain sa Garden of Eden. Pero dahil sa kanilang kasalanan, ang husga ng Panginoon, no. This is the curse. Kaya kung titingnan natin, tingnan niyo po, maigil. Pwede namang gawin ng Panginoon na ay, okay lang, sige, Eva at Adan, manatili kayo dito sa Garden of Eden. Pwede, sige, okay lang, pagsaway lang naman yan. Sige, bibigyan ko na lang kayo ng other chance. Bigyan ko kayo ng another na pagkakataon. Pero, hindi po yun ginawa ng Panginoon. Immediately after disobedience, this is the judgment ng Panginoon. Pinalaya sila sa Garden of Eden. Because our God is a just and righteous God. Now, sa itong example, in Genesis chapter 6, naulang natin ang history po ng tao. Pagkatapos po, through Eva at Adan, dumami po ang mga tao. At ito po yung panahon ni Noah. Panahon po ni Noah, in Genesis chapter 6, verse 5 to 7. Genesis chapter 6, verse 5 to 7. Nandiyan po kayo, basahin po natin ang sabay-sabay. Genesis 6, verse 5 to 7. Ready? Read. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thought of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man whom I created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping things,
and the fowls of the air, for every breath than me that I have made them.
Now we know the story of the time of Noah. Dahil po ang kasalanan ng tao noong panahon ng Noah ay sukdulan na. Wino po ang nangyari. Pinasnap po ng ating Panginoon ang lahat ng tao sa mundo po ito, maliban po sa 8 na tao. Now, can you imagine yung mga tao na nanunod? Mga tao, even po yung mga animals na nabubuhay po sa lupa, ay pinaslang po ng Panginoon. That's the judgment ng Panginoon. See, parang kung titingnan natin, wait, akala ko ba ang Panginoon natin ay pag-ibig? Akala ko ba ang Panginoon natin ay mahabagin? Yes, tama po. Pero, yung panahon po ni Noah, kailangan niyang ipakita na ang Panginoon po natin ay matuwid at makatawag ng Diyos. Can you imagine? Lahat ng tao sa mundo ito, lahat ng tao sa mundo ito, ay pinuksan ng Panginoon. Now, kung babasahin niyo po sa book of Peter, 2 Peter, meron din pong pagkakataon in the prophecy na ang mundo po ito ay pupuksain po ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, hindi na sa pamamagitan ng baka. Sa pamamagitan na ng apoy. Now, that's another example. Ang Diyos natin ay matuwid at makatawag. Dahil sa sabi ng verse 5 na binasa natin, because of the wickedness of man was great in the earth. So, doon na na ang kasalanan, ang kasamaan ng tao. That's pinuksan ng Panginoon ang buong mundo nito, maliban kay Noah at sa kanyang pamilya. Now, isa po yung example, siguro sa akin na lang ito sa bahay, ang bansang Israel din po, ang piniling bansa ng ating Panginoon, na dahil po, alam natin po, kung po yun po ay napag-alala at nabasa niyo po yung Bible, yung bansang Israel po ay isa pong example ng hustisya po ng Panginoon. Especially nung sila po ay nakaranas po ng captivity through Assyria and Babylonian Empire. Hanggang sa ngayon po, hanggang sa ngayon sa ating panahon, ang bansang Israel is in judgment na ating ng Panginoon. Dahil sa hanggang sa ngayon po, ang bansang Israel po ay nasa kamay po ng mga Gentiles. Wala pong times in history after the Assyrian and Babylonian Empire kingdom, nung kinamper sila, there's no time in history po na ang bansang Israel ay nagkaroon ng control sa kanilang sariling bayan. At yun po ay makikita niyo din in Deuteronomy chapter 28. Basahin po, that's the prophecy na pinakita ng Panginoon kay Moises bago sila pumasok ng promised land na kung kayo ay magsusuway sa aking batas. Ito yung mga mararanasan nyo. Now, that's the justice po ng ating Panginoon. Marami pa po in the Bible. Look at King David. On Wednesday, pag-aalala po natin yung naranasan pong parusa at husga ng Panginoon sa kanya nung siya'y nagkasala. Nung siya'y nangalun niya at siya'y pumatay ng tao. In Psalm 51, that's the biggest psalm in response sa kanyang kasalanan. Makikita din natin po many things na especially the Gentile nation, Babylonian Empire, even na sila'y ginamit ng Panginoon na maging instrumento upang ipataw ang justisya sa bansang Israel, even the Gentile nation, sila po ay nakaranas ng husga ng Panginoon. Now, that's the justice and righteousness po ng Panginoon. Now, Last week, ang pag-aralan po natin, now, pag sinabing, tandaan po, pag sinabing ang Panginoon ay matuwid at makatarungan, kailangan gawin niyo yung tama, kailangan gawin niyo yung nararapat. Now, last week, maalala po ninyo, pinag-aralan natin, na-establish natin ang lahat po ng tao ay makasalanan. Wala po sa mundo pong ito, sa walang sinuman po ang hindi nagkasala. Yun po ang sinasabi po ng salita ng Panginoon. Now, this is the bad news po. Now, kung pagtatabihin natin at kung ikukumpara po natin at ipagsasamahin natin, rather, pagsasamahin natin yung kasalanan natin, yung kalagayan natin bilang makasalanan at yung pagiging matuwid at makatarungan ng Diyos, meron pong problema. Tingnan niyo po yung Ezekiel 18:20. Now, we're discussing the justice and righteousness of God. Napakahalaga po yun. Now, in Ezekiel chapter 18, now, sabi po dito ng salita ng Panginoon, the soul that sinned, it shall die. That's part of the justice po ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Panginoon, ang kaluluwa, ang sinuman, ang nagkakasala, ito'y mamamatay. At alam natin in Romans 6:23 na ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. It's reestablished po that. Now, tandaan po, ang kasalanan po na ginawa ng tao, every sin na ginagawa mo, kaibigan, right now, bawat kasalanan na isip mo, nagawa mo, every sin upon sin upon sin, mula nang ikaw ay nabuhay sa mundo ito hanggang sa iyong pagtanda, bawat kasalanan po ng tao ay pagbabayaran po natin sa matuwid na Diyos. Yung Diyos po na nakaupo ngayon sa trono po niya, hindi po pwede natin siyang subulan. Na ibig sabihin, Panginoon, ako ay may pera naman, ako naman ay sikat, ako naman ay may edukasyon, ako naman ay matalino, pwede bang hindi ko na lang pagbayaran yung aking kasalanan? No, hindi po yung pwede sa ating pong Panginoon. Dahil ang Diyos po natin ay matuwid at makatarungan. Now, ang nakita natin sa Bible, dahil sa kasalanan natin, ang kabayaran po, tandaan niyo po, ang kabayaran po ng kasalanan po natin ay kamatayan. Akala nila ay matadaan kung sila'y kakain ng bawal na prutas, hindi sila mamatay. Hindi sila mamatay, pero we know na ang si Eva, matadaan ay namatay. At yung kasalanan at ang kamatayan po, dahil kay ginawasan sa pagsuway po ni Adan, yun po ay may pasa sa lahat po ng tao, kaya po lahat po ng tao ay mamamatay. Lahat po ng tao ay mamamatay. At ang sabi po ng salita ng Panginoon, it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Lahat po ng tao sa mundo po ito ay mabubuhay at mamamatay. That's the common denominator ng lahat ng tao. Mayaman ka man o may hirap, mararanasan mo ang kamatayan. Ano man ang pambayad mo sa hospital bill mo, kahit saan hospital ka man, dalhin kapag ka ikaw ay nasa pingin mo ng kamatayan, hindi ka makakatakas. Hindi ka makakatakas because that's the justice and righteousness of God. Because the soul that sinned it shall die. Now, may isa po, pangalawang kamatayan, I think, in Revelation, nakita na natin. Pero tingnan niyo po in Revelation 20. Ito po yung future na magpapakita ng justisya at katarungan po ng Panginoon sa lahat po ng tao. Tingnan niyo po in Revelation 20, verse 11 to 15. Basahin po namin sabay-sabay. Ang ito pong babasahin natin, ito po yung nakita ni John the Beloved. Pinakita ng Panginoon sa kanya ang mga future events at bahagi po nito yung tinatawag ng Great White Throne Judgment. Ito po ang panahon na ang Panginoon ay ipapakita niya sa lahat po ng tao, mayaman ka man o mahirap, may kaya ka man o hindi, matalino ka man o hindi, makikita mo ang justisya ng katarungan ng Panginoon. Yung pong mga tao right now na hindi po kumikilala sa ating pong Panginoon, ang sabi ng salita ng Panginoon, lahat po ng tuhod ay luluhod sa ating Panginoon, sa ating Panginoon Jesus Kristo. Yung pong mga tao right now sa mundo ito na akala nila kaya nilang mabuhay ng walang Diyos, ito po yung panahon na sila'y luluhod sa ating Panginoon Jesus Kristo. Dahil ang sabi ng Bible, lahat ng tao ay lulugod sa ating Panginoon sa Kristo. Ayaw mo man o hindi. Ayaw mo man o hindi. In the great white throne judgment, you will acknowledge na mayroong buhay na Diyos. Kung right now, kaibigan, hindi ka kumikilala sa Diyos, akala mo kahit anong bagay sa mundong ito ay pwede mong gawin. No, hindi po. Everything sa mundong ito na ginawa mo sa paglabag sa batas ng Panginoon, you will remember that in the great white throne judgment kung hindi ka maniligtas. Now, tingnan niyo po ang verse 11 to 15. Basahin natin ng sabay-sabay. Diyan din bilagay po, nagsasalita dito. Ready? Read. And I saw a great white throne and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. And there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God.
And the books were opened, and another book was opened, which is the book of life.
And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead
which were in them.
And they were judged, everyone, according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Now this is the ultimate manifestation na ang ating Diyos po natin ay makatarungan at most efficient Diyos po. Sabi ni John Dibilabin, nakita niya yung bawat patay, yung pumang patay po dito, ito po yung mga kaluluwa na nakaranas ng resurrected unto damnation. According to John chapter 5, there is a resurrection unto damnation. Na yung kaluluwa po ng mga taong nasa impyerno ay magkakaroon din sila ng body, ng katawan. Dahil right now, ang sinusunod po sa impyerno ay kaluluwa lamang. Pero there is the resurrection unto damnation. Na yung kaluluwa ko, halimbawa, ay magkakaroon ng physical body pa rin. Katulad po nito. Tandaan niyo po, pag ang tao po ay namatay, yung kaluluwa niya ay nangihiwalay sa kanya. Yung katawan natin, nililibing itong kaluluwa, ay tumutungo kung sa langit man ito sa impyerno. Kung sakali ako ay hiniligtas sa impyerno, yung kaluluwa ko sinusunod. Pero sa panahon pong ito, there will be a resurrection. Yung aking kaluluwa, yung aking katawan, ay magkakasali muli. They will be combined together. Again, at dito po nakita ni John the Beloved, nahaharap ang bawat tao sa harapan ng Panginoon. I saw the dead, sabi ng verse 12, I saw the dead small and great. Yung pinakamayaman sa mundong ito, yung pinakasikat, yung pinakamatalino, yung pinakapangyarihan, at yung pinakamahirap na tao. Halimbawa, yung tao na natira ngayon sa Africa na walang makain, na walang pinag-aralan, sabi ng salita ng Panginoon, lahat ng tao na walang Kristo sa kanyang puso, haharap sa ating Panginoon. Haharap sa ating Panginoon. Ito po yung panahon na sa nung binasa natin dito, meron mga librong binuksan, pero gusto kong i-highlight dito na and the dead, sabi ng verse 12, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Ito na po yung panahon ng bawat kasalanan po ng bawat tao sa mundo kong ito ay pagsusulit mo sa Diyos na matuwid, makatarungan. This is the Lord Jesus Christ ang maghuhusga. Can you imagine yung pagsisinungaling mo? Yung pagdadaya mo sa exam? Yung pagkukodigo mo? Yung pagsuway mo sa iyong magulang? Kung hindi ka maliligtas, ipagsusulit, ipagpapaliwanag mo yan sa ating Panginoong Jesucristo. Pagsusulit po, ilang weeks na tayo, remember ilang weeks na tayo bibigay ng gospel tracts dito po sa lugar nito. Parang sa tingin ng tao ay parang small thing lamang, parang maliit na bagay lamang yung pag-ignore nila sa gospel tracts. No, it's not. It's not. Papakita ng Panginoon in the great white throne judgment ang lahat ng bagay na ginawa natin according to our works. according to our works. At tingnan niyo po in verse number 13. And verse number 14. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Yung pong impyerno at yung kamatayan, yung po'y ibubulig sa dagat-dagat ng apoy. That's eternity na. Ito pong binabasa natin, ito po'y future event, ito po'y mangyayari sa hinaharap. Ito po'y mangyayari sa hinaharap. Lahat ng tao na walang Kristo sa kanyang buhay, for eternity, ay susunugin ng Panginoon sa lahat ng apoy. This is the second death. Ito yung tinutukoy po ng Bible na for the wages of sin is death. For the wages of sin is death. It's a terrible thing po na maranasan. Ang impyerno po ay napaka-init, napaka-dilim na maranasan ng isang tao. Tingnan niyo po in Mark. Alam ng Panginoon sa Kristo po. Alam ng Panginoon sa Kristo ang hirap. Ako po bilang Kristiyano, ako po bilang tao, hindi ko pa nakita ang impyerno. Nakikita ko lamang ang impyerno through the words na dinescribe ng Bible. Pero ang ating pong Panginoon sa Kristo, who created everything, the most powerful entity sa buong mundo po ito, alam ang itsura ng impyerno. Tingnan niyo po ang turo ng ating Panginoon sa Kristo patungkol po sa impyerno. Tingnan niyo po in Mark chapter 8. Mark chapter 8. Mark chapter 8. The book of Mark chapter 8. Basahin po natin ang sabay-sabay. In verse number 36. Mark 8:36. Ready? Read.
For what shall it
profit for a man
if he shall gain the whole world and lose his own soul?
Ano nga ba ang pakinabang ng isang tao? Makamtan niya man ang lahat ng bagay sa mundo po ito. Maging artist ka man, maging milyonaryo ka man, maging politician ka man, maging matalino ka man. Sabi ng Panginoon sa Kristo, it is the Lord Jesus Christ po ang nagsasalita dito. Anong pakinabang ng tao, makamtan niya man ang lahat ng bagay sa mundo ito. Makapunta ka man sa lahat ng bansa, makapag-travel ka man, makapabili mo man ang mga gusto mong bilhin, makain mo man ang lahat ng gusto mong kainin, magkaroon ka ng magandang gabi, magkaroon ka ng maraming sasakyan, magkaroon ka ng magandang bahay. Sabi ng Panginoon sa Kristo, anong pakinabang nun? Actually, ang tao lamang po may problema. Tayo pong tao, hindi tayo makontento sa mga bagay. That's the nature natin bilang tao. Hindi tayo makontento. Pero I just want to highlight kung paano yung kinumpara ng Panginoon, anong klaseng kalalagayan ang pwedeng maranasan ng tao sa lake of fire sa hell. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, makamtan mo man ang lahat ng bagay sa mundo nito at mapapahama ang iyong kaluluwa. Walay mo, simple. Hindi mo makukumpara yung isang kaluluwang nagdudusa sa impyerno sa lahat ng bagay ng mundo nito. Tingnan niyo po in the book of Mark, chapter 9. Ako na lang po yung babasa. Mark 9, verse 42. Sabi ng Panginoon sa Kristo, now verse 43, sabi ng Panginoon sa Kristo, it's the Lord Jesus Christ speaking, and if thy hand offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life maimed than having two hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched, where the worm dieth not, and the fire is not quenched. And if thy foot offend thee, cut it off. It is better for thee to enter whole into life than having two feet to be cast into hell, into the fire that never shall be quenched, where the worm dieth not, and the fire is not quenched. And if thy eye offend thee, pluck it out. It is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye than having two eyes to be cast into the hellfire, where the worm dieth not, and the fire is not quench. Sabi ng Panginoong Kristo, mas mainam pa daw kung ang aking kamay, yung aking paa at yung aking mata ang nagre-resulta upang ako'y magkasala. At malabag ko ang gusto ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, mas mainam pa na putulin mo ang kamay mo. Putulin mo ang paa mo. Tanggalin mo ang mata mo. Dahil mas mainam pa na bulag, ilay at bulag ng kamay na tutungo ka sa kalangitan kesa mapunta ka sa impyerno. That's how the Lord hell is according upon how the Lord Jesus Christ described. Merong apoy na hindi namamatay-matay. Merong pukod na hindi namamatay-matay. At ang impyerno po ay is the outer darkness. Napakadilim pero merong apoy. Yan po ang pagpapakita ng katagungan at justisya ng Diyos. Maraming tao ang kala nila, maaaring ito right now ang kalalagayan ng kaibigan right now. Kala mo lahat ng bagay sa mundo nito ay kaya mong gawin. Akala mo ikaw ay Diyos. That's the term. Tingnan niyo yung isang kabataan na sinusuway ng kanyang magulang. Sasabihin ng kabataan, sino ka para sabihin o anong dapat mong gawin? That's the mindset po ng bawat tao. Pero darating po yung panahon na makikita natin, hindi natin pwedeng gawin lahat ng bagay. Hindi natin pwedeng lahat gawin ang lahat ng bagay. Now, yan po ang pagpapakita na ang Diyos po natin yung makatarungan. Tingnan niyo po in 2 Peter 3:9, medyo marami tayong scripture right now, pero it's very important po na daanan po ang mga verses nito, 2 Peter 3:9. Kahit po merong husga, merong kapahamakan na nakaambang po sa atin bilang tao, dahil sa ating kalalagayan, tayo po ay makasalanan. Tingnan niyo po in 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us who are not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Now, sa kabila po ng hustisya, ng katuwiran, at ng kapahamakan na nakaambang po sa tao dahil sa ating kasalanan, ang sabi po ng salita ng Panginoon, ating Diyos po, hindi po siya willing, hindi po niya gusto na ang sino man po ay mapahamak. Actually, ito pong verse nito is Calvinism killer. Hindi po pinipili ng Diyos ang maligtas. Tandaan niyo po, wala pong pinipili ang Diyos na maligtas. Hindi po ang Diyos pumipili. Napaka-importante po namang makasalanan kung ako'y pinili ng Panginoon na maligtas. Wala pong pinipili ang Panginoon na maligtas. Ang turo po ng Bible is, ang Panginoon ayaw niya ang sino man ay mapahamak. He's not willing that any should perish. At doon po papasok, tandaan niyo po, nasa kabila po ng justisya, katarungan po ng ating Panginoon, huwag niyo pong kakalimutan na parang, wait, parang ang sama naman pakinggan, ang sama naman ating Panginoon, ang lupit naman ang ating Panginoon. Pero tandaan niyo po, sa kabila ng justisya ng ating Panginoon, ang Diyos po natin ay mahabaging Diyos pa rin. Pag sinabi pong mercy, ito yung pag-aaralan natin in the succeeding lesson, pag sinabi pong mercy, it is withholding the punishment na nalalapat po sa atin. Pagka sinabi pong mercy, merong kabayaran na dapat nang ipataw sa tao, pero ito po ay hindi pa pinapataw ng Panginoon. That's called mercy. Now, kung titingnan niyo po, alam niyo po ba, sabi ng salita ng Panginoon, bakit hindi pa dumadating ang ating Panginoon sa Kristo? Bakit hindi pa nangyayari yung mga future event na ating nababasa at nabasa? Dahil ang Panginoon po ay gusto pong maligtas sa umanong ito. And that's the invitation po ng ating Panginoon. Can you imagine, dahil po sa habag at pag-ibig po ng Panginoon, alam po ng ating Panginoon na meron po kabayaran ng kasalanan. Alam po niya ang terror ng impyerno. Alam po niya ang mararanasan po ng lahat ng tao sa mundo ito. Kaya nga po, ang sabi ng John 3:16, gayon na lamang po ang pag-ibig po ng ating Panginoon na kanyang ibinigay ang kanyang buktong anak. Upang ang sino man pong mapahamak o kung sino man manampalataya sa kanya hindi mapahamak. pagkos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagkos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, even na ang Panginoon ay matuwid at makatarungan, even na merong judgment na nakaabang pala sa atin, even na merong palang dagat-dagat at apoy na naghihintay sa atin, pwede tayong makaranas po ng kaligtasan mula po sa kapahamakan. That's what we call salvation. That's what we call salvation. You will be saved from the punishment of sin, from the wages of sin. Kaya nga, ang napakalaga sa umagang ito, tandaan niyo kaibigan, ang Panginoon ay nag-indita right now. Kung sa umagang ito ay wala ang Panginoon sa Kristo sa iyong buhay, wala kang ibang dapat gawin kundi magsisi sa iyong mga kasalanan. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Kristo, except you repent, ye shall likewise perish. Except you repent, ye shall likewise perish. At manampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at kanyang tagapagligtas. Now, that's the justice and the righteousness ng Panginoon. Now, at pag-aaralan natin, now, paano ba? Now, next, in the succeeding lesson, pag-aaralan po natin na pwede pala tayong maging justified. Meron pong tinatawag ang Book of Romans, ang Bible, na tinatawag na justification. Na pag sinabing justification, yung pong katuwiran at hustisya ng Panginoon ay ma-meet ng isang tao. Pwede natin ma-meet yung hustisya at righteousness ng Panginoon. Ibig sabihin, pwede kang madeklara at matuwid sa harapan ng Panginoon. Right now po, tandaan niyo po, ang kalalagayan po natin bilang tao, tayo po ay makasalanan. Kaya dahil sa ating kasalanan, yung hustisya at katarungan ng Panginoon, yung kanyang hato ay mararanasan po natin. Pero meron pong tinuturo ang Bible na pwede tayong maging matuwid sa harapan ng Panginoon. That's what you call justification. Pag sinabing justification, to be declared righteous. Ibig sabihin, sa harapan ng Panginoon ay pwede kang maging matuwid upang hindi mo mararanasan ang hustisya ng Panginoon. Yung pinag-aralan natin kanina, Lake of Fire, Hell, the second death, pwede mo hindi maranasan through faith, justification by faith. Ang pagiging matuwid po sa harapan ng Panginoon na hindi po sa pamamagitan ng gawa. Ito po ang napagmalian ng maraming tao na akala nila sa daming gawa, ng gawa, ng gawa. Pagsisimba at pananalangin ay pwede mo maging matuwid sa harapan ng Panginoon, pero hindi po. Never na mag-aalis po ng kasalanan sa isang tao ang mabuti natin gawa. It's only by faith. Only by faith. At yung pong pag-aaralan natin in the succeeding lesson. Now, to summary, nakita natin po na ang tao po ay makasalanan. At dahil po tayo makasalanan, ang Diyos po natin ay mga tarungan at merong justisya. At dahil po doon, meron pong hatol, judgment, na nakaabang po sa bawat tao. Pero pag-aaralan natin po next week on the succeeding lesson na sa gitna ng hustisya at hatol ng Panginoon, never natin kakalimutan ang Diyos po natin yung pagmahal at mahabag ng Diyos. That's one thing na napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya nga right now, bilang challenge po this morning, tandaan niyo pong kaibigan, tandaan niyo kaibigan, maaaring bukas ang huli na. Dahil ang sabi po ng Bible, ang buhay natin ay hinalintulad lamang sa isang singaw. Hinalintulad lang ng Panginoon ang buhay ng isang tao ng isang singaw. Na pag tinignan mo ay nandiyan yung singaw ng sinain, nandiyan yung singaw ng pinapakulong ng tubig. Pero pagka lingat mo ng ganyan ba, wala na. That's what's your life is. Hindi mo pwede sabihin kaibigan na ay bukas na lang ako mananampalataya, bukas na lang ako magsisisi sa Panginoon. Maaaring bukas ay huli na. Maaaring bukas ay huli na. Na instead na maranasan mo ang pag-ibig ng Panginoon, ang maranasan mo ang injustisya ng Panginoon. That's a terrible thing na pwede mo maranasan ng isang tao. Ang tao po na nasa impyerno ay wala na pong takas. That's the reality. That's the terror of hell. Na wala siyang exit. At yun po ay pagpapakita ng Diyos po natin ay matuwid. in the prophecy po, in the book of Isaiah, in the last book of Isaiah, for eternity po, for eternity, makikita po natin yung pong mga tao na sinusunog ng Panginoon sa dagat-dagat ng apoy. At yun po ay pagpapakita ng Diyos natin yung matuwid ng mga tao ng Diyos for eternity. In the prophecy, in the new heaven and new earth, kung ikaw ay nasa new heaven and new earth, makikita mo yung mga taong nasusunog sa lake of fire. At yun ang pagpapakita na ang Diyos ay mga tao ng for eternity, eternity, pamamalas ng Panginoon na ating mga tao man matuwid ng Diyos. At that's our lesson po for this morning. Tayo ng lahat ay manalangin, shall we pray? Ang manalangin Diyos po na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong pong salita. Salamat dahil kayo po ay nagtuturo sa amin na kayo po Diyos ng mga bagay, Diyos ng pag-ibig, at the same time kayo po ay Diyos ng matuwid sa talungan. Binubuhay namin kayo, sinasamba sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. We'll just have po ng 2 to 3 minutes time. If you want to pray as a response for any this day invitation time, kung gusto niyo pong manalangin as a response sa mensahe ko natin, you'll have 2 to 3 minutes. Salamat. Shall we pray? Ang maraming Diyos po na magpapangyayari sa lahat. Salamat po. Salamat sa natapos po pa rin ang bahay. Pinupuli namin kayo kung sasalamatan sa ngalan po ng Panginoon Jesu Kristo. Amen. We are dismissed po. Maraming salamat po.